Blaðsíða 125. Ég hef bjargað svo mörgu fólki sem annars hefði dáið og haldið þannig jafnvægi í heiminum. Einu sinni hélt ég að ég væri orðin of seinn til að bjarga hlutunum. Ég hafði eytt öllum deginum inni að æfa mig á ein hjólinu sem ég var nýbúin að kaupa. Þegar ég fór loksins út, sá ég eldfjall hafði gosið og bærinn var fullur af fljótandi hrauni. Fólk sat fast á húsþökunum sínum og beið eftir hjálp. Sumur hefðu beðið svo lengi að þeir voru farnir að hjálpa sjálfum sér. Ég mæl ekki með því. Það er hættulegt ef maður veit ekki hvað maður er að gera. Allavega, eina leiðin til að komast á milli húsa var á símalínunum. Sem betur fer var ég orðin mjög góður á einhjólinu og gat hjólað á milli og gefið fólki mat. Ég hjólaði líka með það á bakinu í verslanir, sund, kirkju og fleira. Sumir báðum að taka smá rúnt því þeim leiddist þarna á þakinu. Ég vildi stundum að ég geti farið í frí og sleppti að bjarga öllu í nokkra daga. En ég veit að hvert sem ég færi, þá myndi ég enda því að þurfa að bjarga málunum. Ég er ekki fyrirlendur en ég væri farin að semja við bankaræningja afhendingu gísla eða bjarga fólki frá hákarla árás. Það er ástæðan fyrir því að ég ákvað að binda endi á líf mitt. Þreyttur á þessum sífældu björgunum fór ég upp á þak á hæstu blokkinni sem ég fann. Ég gekk að brúninni og lét mig falla. Á leiðinni niður upplifði ég undarlega tilfinningu. Ég var rólegur. Í fyrsta skipti í langan tíma var ég ekki fullur af vonleysi. Hæðin á blokkinni var meiri en ég gerði mig grein fyrir og þegar ég var hálnaður niður á malbikið leið yfir mig. Ég vaknaði daginn eftir á spítala. Einhver hafði bjargað mér fyrir slysni. Jónas Reynir Gunnarsson